Hjertelig velkommen til Lederliv, hvor vi snakker med ledere om ledelse. Jeg heter Ole Kristian Apeland, og dagens gjest sjefen for sykehusklovnene, Helen Arnstad. Velkommen, Helen.
Tusen hjertelig takk.
Du ikke klovn, men du sjef da.
Nei, jeg skal ikke påta meg den rollen. Dette jo seriøse, profesjonelle skuespillere som utdannet. Og de også utdannet av sykehusklovnene i tillegg. Mm-hmm. Det tar halvannet år før du kan bli sykehusklovn. For den jobben du skal gjøre helt unik og helt spesiell.
Hvor mange klovner har vi?
Vi har 50 stykker rundt omkring i hele landet på snart 20 sykehus. Vi skal inn i Stavanger nå i slutten av mai. Og da vi på alle de store sykehusene, men vi også på mange lokale, sånn at her det både klovner som reiser og klovner som... De alltid to, da, så det alltid en duo, så klovnene spiller på hverandre. Da. Dette jo en scene... Altså en kunstnerisk form, en improvisasjonsform som har historier og røtter tilbake til antikken, slik at klovneri ikke bare å sette på seg en rød nese og gå inn i et rom og tenke at nå skal alle le. Det andre typer klovner. Mm. Så det veldig viktig for meg som leder av den kunstneriske delen, og det som så utrolig spennende og unikt med sykehusklovnene jo samhandlingen mellom helsepersonell på sykehusene, klovnene, og ikke minst mot barna.
Mm. For det barn de primært ute til. Ja. Gamle folk får ikke moro.
Nei, det barn og unge da, ja. Fra 0 til 18 år. Mm. Og så det så ekstremt viktig for oss da, og for skuespillerne og utøverne, at hele tiden finne det friske i barnet. Uansett hvordan barnets tilstand så det på en måte en slags grunnleggende visjon da, at man leter etter det friske i barnet og det å spille på lag med barnet, så barnet den virkelig helten. Hmm. Det superhelten. Og det har jeg sett gjennom ganske mange år som mor til en alvorlig syk sønn. Så han var mye innlagt, både på Rikshospitalet og Ullevål. Så det for meg nå å sitte og jobbe med disse fantastiske kunstnerne, utøverne, som jeg har sett selv, og hvordan min sønn, som da ikke kunne se, likevel fikk fantastiske opplevelser når klovnene kom inn på hans rom. Brukte liksom, han hørte jo, han elsket musikk, og de brukte jo da masse teknikker for at han skulle smile. Og det det vi ser da, at barn på sykehus... Det mye som skummelt for et barn på sykehus. Det mye prosedyrer som skumle, alt fra sprøyter til narkoser. Og da sykehusklovnene veldig, veldig drillet i hvordan de skal håndtere de situasjonene sammen med helsepersonell. Og da sier jo også leger og andre i helsevesenet at «Oi, vi trodde det her kom til å ta 3 timer», eller «barnet var redd», eller «mammaen og pappaen var redde», så kan det gå 10 minutter, og så ler barnet i stedet for å gråte.
Det står på nettsiden at det verdens beste reseptfri medisin, det ser bra ut.
Ja, og det helt sant.
Men hvordan, altså det noe man bestiller, eller kommer det uoppfordret? Hvem får besøk av sykehusklovnen?
Det avtaler sykehusklovnene gjør med sykehusene. Så der det jo ulike avtaler, alt ettersom størrelsen på sykehusene, hvor mange dager i uken eller måneden man der. Og i fjor så møtte vi 34 000 barn, og vi vil jo egentlig møte flere, og det mange sykehus som vil ha oss der. Og da må vi jo få tak i litt mer penger, for vi ikke på helsevesenet, eller i helsesystemet, vi ikke på statsbudsjettet. Så egenandelen fra sykehusene, det ikke sykehusene skyldige, altså bare så det jeg har sagt, men den for liten til at det bærekraftig. Så vi må samle inn penger fra mange andre aktører for at vi skal kunne betale disse fantastiske utøverne våre, da, skuespillerne, for den utrolige jobben de gjør.
Så du tok denne jobben i høst og kom inn i en virksomhet hvor vel mye nettopp det handler om å måtte skaffe penger. Hvorfor sa du ja til det? Hvorfor ville du denne jobben?
Det helheten i jobben jeg sa ja til. Jeg har levd et langt liv som toppleder i mange, mange, mange år i mediene. Jeg har jobbet mye med alt fra lobbyarbeid innenfor min egen bransje, innenfor mediebransjen da, sittet i styret i redaktørforeningen i mange år og sittet i pressens faglige utvalg, så blandingen av det å jobbe med allianser, jobbe med næringslivet, jobbe med kunstnere, jeg har jo ledet kunnskapsmedarbeidere i veldig, veldig mange år, og det veldig, veldig spennende, og så jeg kjente meg jo igjen i det når jeg fikk høre mer om sykehusklovnen, og så ga jeg Wenche Foss sin ærespris til sykehusklovnen i 2014, Og da fikk jeg jo satt meg ganske inn I hvordan de tenker og hvordan de jobber, og da hadde jeg jo også sett dem live da I mange runder sammen med ja, min sønn Joakim. Og da var liksom alle brikkene I mitt liv falt på plass. Jeg kunne bruke erfaringen min som leder, erfaringen min som det å jobbe med utvikling, og litt endringsledelse kanskje også, og det å forstå den sårbarheten som ligger I den jobben, som også de pårørende har sårbarhet, barna sårbare, og klovnene også jobber, går inn I rom hvor det kanskje mye traumer. Hvordan skal man på en måte få snudd det som skummelt, da, som jeg nevnte I sted? Mm. Og det har vi jo da forskning på, at man reduserer traumer, reduserer stress og engstelse, når en klovn kommer inn og spiller sammen med barnet, eller gjør at barnet føler seg tryggere. Da.
Men når du da ansatt som leder, så har du vel da en bestilling fra styret, det noe du skal utrette. Hva det du skal få til med psykisklovnene?
Nei, vi egentlig til for barna. Mm. Så det jo egentlig det å være til stede for flest mulig barn og unge rundt omkring på sykehus I hele landet. Være til stede enda mer enn vi I dag, og det har noe med hele forretningsmodellen å gjøre. Og også vi ganske opptatt av å jobbe enda mer med forskning. Hva det vi faktisk gjør? Hva det vi egentlig betyr for samfunnsøkonomien? Fordi dette jo klart en veldig viktig del av både det kunstneriske, men også helsevesenet. Mm. Så den forståelsen også hos politikere, hos andre maktpersoner som fordeler penger, den det jo viktig for meg å jobbe videre med. Fordi det ville vært utrolig trist hvis vi må ned på tilbudet som handler om å møte færre barn. Det ikke det at man skal bli store og rike, men det barna det handler om. Så jeg kjenner at alt jeg har lært I mitt liv, oppturer og nedturer og utfordringer og vekst og kanskje litt kreativitet også, kan jeg bruke I denne jobben sammen med teamet mitt. Da. Og vi et svært team, selv om vi spredt utover hele landet.
Ja, for det ikke som du har et morgenmøte med 50 klovner rundt bordet, det en liten kjerne som styrer dette?
Ja, men jeg også veldig opptatt av, vi har veldig mange fagmøter, og jeg også veldig opptatt av å være den liksom lyttende personen til den jobben de gjør, da. Lære mest mulig av hvordan de opplever sin hverdag der ute, og vi ganske gode på det å jobbe med kompetanseutvikling, gode på det med debriefing, når det også veldig tøft, og vi har jo også en gruppe av våre utøvere, 14 stykker, som jobber med palliasjonsarbeid, og det krevende. Da drar du hjem
det veldig syke
til barn, og veldig mange av de veldig syke. Mm. Så det klart, det også en helt egen gren av sykehusklovnen, og det ingen andre som gjør det. Fordi da man jo ikke på sykehus, men man en del av sykehuset, men man hjemme. Så det klart, der det mange ja, utfordringer, mange emosjonelle påkjenninger som du da må takle, og du jo I klovn, som de sier selv. Jeg har lært meg noen av disse uttrykkene. Du tar på den røde nesen, du har et kostyme som din identitet som klovn, du har ditt navn, du en person når du utfører den ja, den, det kunsten det da, å være sykehusklovn. Men så klart, du et menneske også når du tar av deg den røde nesa, og hvordan på en måte også jobbe med, og de veldig flinke sammen. De deler kunnskap, de deler informasjon, sånn at man også kan dele ja, bearbeidelser, da, som det klart når noen av barna faktisk blir borte. Mm.
Men det en heltidsjobb å være sykehusklovn?
Nei, I utgangspunktet så har de en kombinasjon av yrket sitt som skuespillere, med ulike andre oppdrag, og det å være sykehusklovner. Så det varierer litt hvor mye de jobber, men vi har også, det å være liksom jobbe 5 dager I uken som sykehusklovn veldig krevende. Så det og det veldig fint at de får kunstnerisk påfyll også ved å kunne jobbe sammen med andre skuespillere og med andre typer oppdrag. Da. Mm. Så Det både og. Så...
Men du har jo da levd et langt liv I media, vært journalist og vært redaktør, som du sier, og redaksjonssjef og litt av hvert. Hva annerledes på med å jobbe med klonevirksomheten I forhold til det du vant til fra redaksjoner?
Ja, det mye som veldig likt, faktisk, fordi ledelse handler jo om å få med seg flokken, som jeg pleier å si. Hvor skal vi, hvem vi? Identitetsbygging, renommébygging, ikke minst. Mm. Og det kan jo mange ganger også handle om krisehåndtering. Nå sier jeg ikke at det tilfelle når det gjelder sykehusklovene, men det har jo jeg gjort veldig mye av. Mm. Og samtidig så skal du på en måte... Det å forstå at... Altså, ha respekt for, da. Det I hvert fall det jeg har lært gjennom mange, mange år som toppleder, at annerledeshet I teamene veldig bra og veldig viktig. Så det det jo her. Og det har jeg opplevd også I veldig, veldig mange år I redaksjonene. Forskjellige yrkesgrupper, forskjellige personligheter. Og alle skal på en måte prestere på et eller annet nivå, og det gjør man jo absolutt her hver eneste dag. Og det... Det her det veldig mye som likt, og også det med alt av strategiarbeid, ikke sant? Det å sette klare mål hele veien, og også få organisasjonen så synlig som mulig, eller nå vi stiftelse da, som vi ble I januar, men det at vi også må synes på de arenaene hvor sykehusklovene får den anerkjennelsen som de fortjener. Og det kjenner jeg veldig på, at noen har nok trodd tidligere at det bare den... rød nesa, og så det litt tull og tøys, og så går man ut av et rom. Nå det mye større forståelse for hvilken jobb de faktisk gjør. Og den respekten jeg har sånn virkelig I hjertet mitt, den gjør jo jeg, kan jo jeg nå på en måte være med og fronte det fantastiske arbeidet de gjør, og alle de barna, alle de historiene vi får fra pårørende, hvor har jeg vært nå ganske litt på sykehus nå de siste månedene også og sett hvordan de jobber og det ja, jeg har snakket med helsepersonell og de bare, nå kom sykehusklovene I dag og da ble dagen som enklere for meg som sykepleier eller meg som lege vi skal inn I en narkose nå men det gikk så veldig mye bedre enn det det gjør når en sykehuskloven ikke der så jeg har jo jobbet veldig mye med verdier I hele mitt liv, fordi redaktørrollen har jo også veldig mye du må på en måte ta standpunkt til en del ting, du må fronte en del ting, du må på en måte stå for det merkevaren din og jeg har jo jobbet med veldig mange, og jeg har jo både gründet mange, kall det merkevarer som I hvert fall I mediebransjen ja, som hele mitt redaktørliv har vært da, og så har jeg også måttet liksom hele tiden du jobber jo med menneskene du har rundt deg du aldri bedre enn gjengen, teamet
Men si litt mer om dette teamet, altså du har sier du har cirka 50 utøvere på snart 20 sykehus men hvor mange dere I ledelsen som administrerer dette hvor mange sitter på kontor?
Vi da, tilsammen vi da 11 fast ansatte men noen utøvere som ja. Utenfor Oslo men så møtes vi jo I en del sånn faglige sammenhenger alle sammen og så har disse regionene, disse fire regionene, har ganske mye samhandling og en del fagmøter og utveksling. Og så har vi et årlig seminar hvor alle sammen. Og så har vi jo teamsmøter, og vi kommuniserer jo gjennom våre interne kanaler hele tiden. Og kommunikasjon jeg opptatt av.
Det har jeg jobbet men det jo krevende, for du har jo da masse folk som ute på mange steder hvor du ikke som skal levere. Hvordan på en måte styrer du kvaliteten? Hvordan vet du at det bra nok? Hvordan får du det beste fra dem?
Ja, det et godt spørsmål, men det har jeg også vært veldig vant til I mitt tidligere lederliv, at du har jobbet med en kjernestab, og så har du jobbet med mye freelancere, som man har på en måte ja, gitt oppdrag I forhold til hvilken kompetanse de ulike freelancerne har hatt.
Da får du noe som freelancerne levert, kan si, dette var bra, dette var dårlig, fin tekst eller fine bilder, men det litt vanskelig å vite hvordan de leverer de som ute på sykehusene, ikke?
Nei, vi har veldig god kontroll, altså vi har utrolig mye prosedyre altså hvilke prosedyre vi har et eget etisk råd som jobber veldig mye med case og det som skjer der ute som da det viktig å få diskutert da og drøftet det ikke alltid det to streker under svaret det gjelder jo veldig mange jobber og som leder også I veldig mange sammenhenger du kan ikke liksom bare kjøre gjennom og så det to streker og så har vi ikke fått den refleksjonen som må til da. Mm. Og vi har også et kunstnerisk råd som også jobber da med den delen. Plus at vi har en del kjøreregler på veldig, veldig, veldig mange nivåer når det gjelder hvordan du skal jobbe og håndtere de situasjoner du kommer opp I. Så alle disse tingene har jeg vært litt sånn, hva skal jeg si, som leder har jeg sagt at tellekanter og kreativitet må være kombinert da. Og jeg har jo levd I så mange år, 25 år, med kreativitet, egentlig I redaksjoner som har produsert kreativitet, alt fra tekst til bilder til etter hvert digitalt og på scener og eventer, og det jo, kreativitet helt fantastisk, men du må ha tellekantene med, ellers så mister man både styringen, og du mister litt sånn medarbeiderne, og mister den forutsigbarheten som alltid viktig, og det jo lederen som på mange måter med ulike prosesser, for det har jo jeg lært meg opp under årene, at det prosessene som avgjørende for å se veien videre, for å lage en strategi, det jo å ta med seg stemmene inn I prosesser, og ulike stemmer, som jeg sa I sted, jo veldig bra, mange ulike stemmer, gode prosesser for å komme til noe felles som vi alle kan på en måte jobbe for og med, og ja, på veien videre da, så slik jo sånn sett da, så lederjobben her ganske lik en annen topplederjobb. Og det det jo mange, når du har vært leder I mange år, så kommer du inn I en del situasjoner som du kjenner igjen, for du har liksom sett dem før.
Og jeg sånn å bli voksen.
ja, sånn du, å bli voksen.
CV-en din masse ukeblader her. Det nå, det Norsk Ukeblad, det Allers, og det Henne, og det KK, og det Se og Høre litt av hvert. Jeg tror ikke vi skal gå gjennom alle de tingene, men hva føler du selv har vært høydepunktet I den pressekarrieren du har hatt?
Nei, høydepunktet har nok vært... alt jeg har lært av de andre på mange måter, også det å se...
Hva mest stolt av å ha fått til?
Det mange ting jeg stolt av å ha fått til. Altså, hele lanseringen av magasinet Henne I sin tid var jo en kjempestor satsning. Det var liksom... Ja, det var så mange millioner at det var til å miste nattesøvnen av. Og midt oppi det her så fødte jo jeg et barn. Joakim ble jo født den samme dagen som jeg lanserte henne. Så jeg hadde liksom...
Ja, dobbelt fødsel, ja.
Dobbelt fødsel, og det var på samme dagen til og med. Jeg lanserte magasinet på ettermiddagen, så ble han født på kvelden. Så det var liksom... ja, det var ikke sånn det skulle være. Jeg hadde jo liksom god tid, jeg. Skulle føde to uker senere. Sånn ble det ikke. Så...
Det var noe av det største du opplevde å få bladet
ut. Ja, altså den kombinasjonen av det, og det ble jo en fantastisk suksesshistorie, og jeg fikk på en måte, jeg fikk bruke alt jeg kunne på den tiden, og alt jeg skulle lære meg, for det jo sånn livet til å sette dagsorden på veldig mange nivåer, også I samfunnet, med det magasinet, for det var jo et reportasjemagasin med moter, det var ikke motemagasin, det var et veldig sånn kvalitetsprodukt når det gjaldt innhold da, ja, nesten gravjournalistikk på mange måter, og det med kvinnelige kilder, jeg har jo alltid vært opptatt av kvinner og sånn, jeg har jo rekruttert mye kvinner, jobbet mye med prosesser knyttet til, også I redaktørforeningen da, skrevet bok til og med, Slik drar du bra damer, det vel kanskje en titel som ikke hadde holdt I dag, men det var en håndbok I hvordan rekruttere flere kvinner inn I mediebransjen. Så kan jo vi bare snakke om ulike bransjer hvor det fortsatt alt for få kvinner, som ikke kommer helt til topps, og det jo på en måte av de tingene jeg har fått lov til å gjøre da, opp gjennom årene, det jo det å nettopp se kvinner, rekruttere kvinner, heie på kvinner, se alle talentene rundt meg, sånn at jeg har kunnet utvikle veldig mange andre rundt meg. Da. Mm. Og det blir en sånn mening etter hvert I ledelse å utvikle de man har rundt seg. Gi dem det lille ekstra piffen innimellom, eller sånn, dette får du til. Den litt sånn pippimodigheten tror jeg har vært litt eksponent for, og jeg har jo også selvsagt vært også mye I mediene på den andre siden av redaktørbordet, og jeg når jeg har fått telefoner eller blitt kontaktet av kvinnelige ledere som da har fått, oi, den skumle telefonen fra Dagsrevyen, og stille på direkte sending der, oi, det tør jeg ikke, og da har jeg alltid sagt at det skal du, fordi at det egentlig det beste du kan gjøre, det å være på direkte nyhetssending, det blir ikke redigert, det blir ikke klippet, det må du gjøre, og har du gjort det en gang, ja, det skummelt, så gjør du det gang nummer to, gang nummer tre, så går det så mye bedre, og det det samme som å stå på en scene.
Ja, ja, ja. Men du ble også kåret til årets kvinnelige medieleder på et tidspunkt, men trenger vi sånne priser? Altså kvinnelig ditt og datt, eller vi ferdig det? Synes du fortsatt det har verdi?
Det har veldig stor verdi fortsatt. Mm. Så det har jo jeg alltid ment, og vært veldig klar og tydelig på det, at alt som har med likestilling handler egentlig om å fortsette å mase, fortsette å ha fokus på kvinnelige rollemodeller, kvinnelige kilder er jo fortsatt en utfordring for mediene etter så mange år med diskusjoner om hvorfor ikke kvinnene med all den kompetansen som kvinner har ikke syns I det offentlige, ikke blir spurt engang. Noen sier nei, og det må kvinner slutte med, så der har jeg alltid vært litt streng mot kvinner og sagt at du skal ikke si nei, du skal si ja, og så skal du grue deg, og så skal du gjøre det, og så, ja.
Så hvis du gir en statusrapport på likestilling, sånn som du ser det nå da, hvor vi I samfunnet, hva mangler?
Nei, det jo privat næringsliv som det store utfordringen, det jo ikke noe å lure på, selv om styret, man måtte jo inn og lovfeste, ikke sant, styreprosent. Da hadde man snakket om dette I 40 år, det skjedde jo ingenting. Og det klart at nå fortsetter jo den, så da må jo politikerne inn og ta styring av noe som burde fungert I et samfunn. Så 8. mars, bare for å si det sånn, trenger vi fortsatt. Og vi trenger også å heie på kvinnelige rollemodeller som I alle typer aldre, alle typer kategorier og bransjer. For det så mange spennende stemmer der ute som vi ikke hører da.
Men den store likestillingsutfordringen I næringslivet totalt sett fordeling mellom næringsliv og offentlig sektor, og vi har 70% menn I næringsliv og 70% kvinner I offentlig sektor. Hva tenker du, eller tenker du det greit?
Nei, jeg tenker egentlig ikke at det greit. Jeg tenker at det som handler om den, næringslivet, da, businessdelen der, må man jo fortsatt sette liksom, søkelyset på. Og det klart at det med styresammensetning jo viktig. Det skjer jo noe I et styrerom når det jeg skjønner egentlig ikke 60-40-regelen, for å være helt ærlig, hvorfor det ikke 50-50? Og jeg har jo skrevet mye kronikker og innlegg og vært med på utallige debatter om akkurat likestilling. Og så ser man jo nå at I utdannings, altså unge kvinner velger utdanningsnivåer som kanskje var mer, ja, som var litt sånn typisk menn eller gutter, det bra. Men så stopper det liksom, det det som problemet, at du får, kvinner på vei opp, og så kommer de ikke helt opp. Og da vi jo tilbake til hvem rekrutterer, hvordan rekrutterer man, jo veldig viktig. Fordi at hvis du rekrutterer feil, og ikke jobber også opp underskogen, for å bruke et sånt uttrykk, og gir mellomledere, ikke minst den litt selvtilliten til å ta det steget. Og jeg sier ikke at jenter feigere enn menn, eller reddere, men hvis ikke de blir sett på riktig tidspunkt, og ikke får de utfordringene de må få, for å komme opp på et toppledernivå da. For nå snakker jeg på toppledernivå, for vi har jo på et mellomledernivå mange sektorer, så det en bra fordeling. Men makten jo feil fordelt.
Kanskje ikke har lyst, kanskje ikke vil.
Jo, det myter. Og den boken jeg også skrev I sin tid I redaktørforeningen, så spurte vi jo kvinnelige både journalister og redaktører om de ikke ville. Og svaret at de vil. Så det myter.
I ledelig vi stolte for vi ligger med flere kvinner enn menn på alle våre intervjuer, så det litt sånn I sum da. Men hvordan status I sykehusklubben da? Hvordan kjønnsfordelingen blant utøver og I styret?
Nei, der det egentlig veldig bra. Styret det bra, og utøveren også. Og det samme, jeg jobbet jo I 3 år som administrerende direktør på Norges første Marriott Hotel, og hele sånn kjempestort eventsenter som heter X Meeting Point. Og I den bransjen, ikke sant, det restaurantbransjen, det hotell, messer, eventer, ja. Der var det på en måte, ikke bare det at det var 50, altså kvinnemenn, men det var også kulturelt mangfold. Så der trengte jeg egentlig ikke å tenke på det. Men så det andre bransjer hvor det verken kjønnsmangfold eller annet mangfold. Og jeg tenker at mangfoldsdimensjonen jo, det jo mer enn kjønn. Absolutt. Og jeg har jo hatt en funksjonshemmet sønn gjennom veldig, veldig mange år, og det også jo fortsatt en kampsak.
På ikke måte?
Nej, det jo hele samfunnet, ikke sant? Tilretteleggingen for funksjonshemmede. Mange ganger jeg har møtt, og vi har skulle gjøre ting med han som satt i rullestol, hvor du ikke... Du kommer ikke inn den døra, eller du kommer ikke inn den etasjen, og så det jo også i yrkessammenheng, så det noen ganger noen stengsler.
Mm.
Så det også hele mangfoldsdiskusjonen vi ikke ferdig med. Mm.
Men tilbake til din redaktørtid, og du var jo veldig i vind og ble sett på som en kanskje prototyp karrierekvinne, og var vel modell for Otto Jespersens Tårnfrid. Hvordan opplevde du det?
Ja, Tårnfrid...
Det jo ikke alle lytterne som husker Tårnfrid, men Tårnfrid var vel en slags karikert karrierekvinne som tok litt lett, satte fra seg barn i rundkjøring og jobbet og så videre. Ja. Hvordan opplevde du det?
Ja, det jo godt inn i liksom... ordboken. Mm. I dag har jeg vært helt Tårnfrid, jo det vi innimellom kan si.
Mm.
Og historien bak egentlig litt morsom, og veldig mange som ikke vet om den, for det var en dokumentar på TV2 som het Tid for karriere. Dette var millenniumsskiftet, og det var mye diskusjoner om den nye feminismen, og du hadde Fitz-teamen av boken, og at feministene hadde flere ansikter da, enn kanskje på 70-tallet, og så mener nok mange av de på 70-tallet at det ikke var, at det var annerledes da også, men i alle fall det blomstret opp igjen, og det var fint. Den nye generasjonen, eller yngre generasjonen, tok liksom feminismen tilbake på sin måte, og i det bildet der da, så laget TV2 en dokumentar hvor de fulgte Kristin Halvorsen og meg over lang tid, og det var liksom livene våre med, jeg løp nok litt fort på høye heller, og det endte jo med at de klippet jo ganske mye av den dokumentaren. Jeg satt jo hjemme i sofaen og leste for sønnen min, og var jo liksom ikke helt, jeg løp jo ikke hele tiden, men dokumentaren ble klippet ned, sånn at jeg løper egentlig i den TV-dokumentaren.
Sånn er det jo å stille på TV,
ja. Sånn er det å stille på TV, og da laget jo Otto Jespersen, han kjente jo ikke meg, han laget jo Tårnfrid. Og da må jeg jo si at jeg synes jo jeg hadde jo veldig sans for hans, han jo dette var jo egentlig et innlegg i samfunnsdebatten, liksom, hvor mye skal vi damer drive med, og mange roller skal vi ta og i det hele tatt, så jeg hadde jo veldig sans for det, og timingen var jo ganske god, og det for meg da, så ble det en sånn selvironi mener jeg veldig viktig, at man ikke må bli for høytidelig, og det å kunne le litt av seg selv innimellom når vi kom på jobben, særlig i de årene med magasinet Henne, vi var småbarnsmødre alle sammen, vi hadde de her blå plastsokkene som vi hadde ikke glemt å ta av oss når vi hadde levert i barnehagen, og du kommer med liksom grøtflekker på skjorta, og man sitter på toalett og sminker seg og kommer ut med halve ansiktet, ikke sant? Det jo, den delen av livet jo, det går litt fort unna.
Mm.
Så jeg mente jo at Tårnfrid var interessant som en debatt på kvinnerollen, og sånn sett så var det masse undersøkelser, nå handlet det ikke det om meg, men det var mange som også i den tiden sjekket ut liksom, hvem gjør mest hjemme, er det far eller er det mor, eller hvem er det, kvinnen, mannen. Nå var jeg, hadde en mann som lagde all mat, og egentlig jeg følte meg ikke som en del av de tallene, men i alle fall så det var liksom typisk at karrierekvinnen, hun var liksom skummel, hun var egentlig ikke så opptatt av barna sine, og hun var karrierekvinne, det ble nesten et skjellsord. Så da når det ble humor rundt denne karrierekvinnen, så synes jeg det var veldig bra.
Men synes du det var gøy? Var det moro å være Tårnfrid?
Ja, jeg synes det var gøy, fordi at jeg tenker at det å ta den der kommentaren at i dag har jeg vært helt Tårnfrid, det har liksom gått rundt jeg fikk ikke gjort alt jeg hadde på listene mine, det var barn, plutselig var det omgangssyke, og jeg var oppe, og det var spy, og det var, det jo livet, men det jo også livet til menn, absolutt. Men da hadde vi jo snakket så mye om denne karrierekvinnen som da fikk liksom jeg synes at det var et bra innlegg i samfunnsdebatten og har levd godt med det senere. Og sånn sett så kan du si at det å bli karikert er jo en, hva pleier man å si? Det er jo en ære.
Ja, det kan nok også være ganske tøft.
Ja, så var det jo mange som også ble sint på Tårnfrid. Mm. Så jeg fikk jo en del etter hvert i mitt liv også. At, ja, men vi må jo, hvorfor er det ikke en Tårnfred? Hvorfor var det ikke en mann som ble karikert? Så jeg var jo alle de debattene også, at når skjer det? Og det har for så vidt ikke skjedd kanskje enda, men jeg tok en for laget, for å si det sånn, og det levde jeg godt med, og jeg hadde jo ikke opplevd, jeg var ikke feminist I mine unge dager når jeg begynte på min kalde karriere, men jeg ble det jo, for jeg så så mange hindringer på veien da, som jeg kanskje ikke møtte. Jeg fikk mange muligheter av menn, for det jo sånn at menn må gi fra seg makt, for at kvinner skal få makt.
Men nå dette sånn 25-20 år siden, føler du at ting har forandret seg mye?
Jeg mener at det samme gjelder, at menn må gi fra seg makt for at kvinner skal få makt.
Mm. Men blir Tårnfrid kvinner harselert med like mye, eller det mer akseptert den dobbeltrollen I dag?
Tårnfrid nok blitt mer en sånn... jeg tror mange har tatt inn over seg den der litt selvironiske tilnærmingen til det, ikke sant? At en leder Et menneske, en leder ikke noe opphøyd. Alle de tingene jo endret I samfunnet, gudskjelov. En leder liksom på laget. Den liksom veldig opphøyde lederen og den mer sånn kanskje gammeldagse lederstilen, den jo gudskjelov over. Og det veldig mange menn som også moderne ledere, for å si det sånn, som ikke... Jeg vokste opp I på en måte en kultur blant redaktører som var liksom... store høvdinger, men med liksom hva skal jeg si,
en slags store skrivebord.
Ja. Ja, altså det var de doble konjakkers klubb ja. som vi kalte det I redaktørforeningen, og jeg kom inn der ung, på høye hæler og liksom en annen generasjon, og tenkte at hvis jeg får en mulighet her, så skal jeg være med å endre kultur da, for det det handler mye om det, å endre kultur og kultur litt sånn Kultur adferd, som ofte veldig vanskelig å kommentere på. Kultur litt sånn, hvem har snakket sammen før du går inn I det rommet? Hvem egentlig har alliert seg? Kultur maktspill også. Og derfor det å bygge kultur, det har jeg vært veldig opptatt av hele mitt lederliv, både på, som toppleder, og så har jeg hatt masse... Jeg har hatt mange ulike lederroller, og så har jeg også sittet I konsernledelsen I mange år, og da har jeg jo sett at det som kommer... ovenifra da, den kulturen hvem vi sammen hvordan skal vi egentlig ha det her på denne arbeidsplassen det må komme ovenifra og så må man jobbe gradvis med hva betyr det for de ulike avdelingene hva betyr det for de ulike medarbeiderne hvor, og ja, inkludere da alle I kulturarbeid og da kommer det ikke noe sånn fasit fra oven eller fasit liksom fra konsernlederen det er prosessen og tilrettelegging for at stemmene høres, og de tingene har jeg fått så veldig respekt for etter så mange år som leder. Den inkluderingen, og ofte så har jeg tenkt liksom de tause, de som kanskje noen som, de som ikke rekker opp hånda med en gang, de som ikke den kjempe sånn veldig fremoverlente, men som kanskje sitter og undrer litt og tenker litt. Og jeg så glad for de gangene jeg har spurt de Hva tenker du? Hva mener du? Og jeg har jo fått så gode svar. For det jo det som så spennende på en arbeidsplass, at du har de ulike personlighetene. Og det kanskje viktigste spørsmålet du skal stille som leder, nettopp det der, hva mener du? Hva jeg mener? Ja, jeg kan mene mye, men hva mener du? Og hva mener du? Og hva mener du? Og når man setter sammen det puslespillet, så får man jo... Ja, da ser man jo hvem vi sammen. Ikke hvem jeg som leder, eller hvem du som medarbeider, eller mellomleder, eller hvilken rolle du har. Hvem vi sammen? Mm. Og det har jeg veldig stor respekt for, og derfor føler jeg at det formålet sykehusklovene har, da, det oppdraget, hvorfor gjør vi det vi gjør? Hvem vi til for? Det så veldig klart, da.
Men tilbake til leder, det var litt interessant. Hva var det første lederjobben du fikk? Når du fikk du lederen første gang?
Ja, da ble jeg redaktør I ukebladet Allers den gangen.
Og da vi forrige århundre.
Forrige århundre, ja. Helt riktig. da, jeg ser jo tilbake da at jeg gjorde jo veldig mange feil.
Ja, for liksom, det, hvordan var du som leder da? Da var jeg, hvordan du forandret?
Ja, altså, da føler du at du har så stort ansvar. Du må egentlig nesten løse alt for alle rundt deg. Og det jo den typiske apekatt-sjefen, alle de bøkene som ble skrevet og har vært skrevet opp under årene, om ledelse og teori. Og, ja. Og den følelsen av at du som leder skal egentlig løse det meste. Du skal svare før du går inn I et møte. Og hvis det blir noen utfordringer på veien, så skal du I hvert fall ha et svar. Det jo, har jo endret seg veldig for meg opp gjennom årene. At det jo ikke jeg som sitter på svaret. Jeg sitter nok kanskje på noen verktøy for å få I gang gode prosesser, for at vi skal greie å løse ting sammen. Og det jo den store endringen av det å være en autoritær leder, med all makt liksom, og ja, du får ikke med deg folk hvis ikke du inkluderer, du får ikke med deg folk hvis ikke du transparent, du får ikke med deg folk hvis ikke du også bruker hele deg da, også den personen du for du jo det menneske du uansett, selv om ikke man tar ut alt på jobben, det sier jeg ikke at man skal gjøre, men du har jo med deg noen verdier I livet som også du kan ta med deg inn som det menneske du I ulike sammenhenger, når du møter kanskje på Ja, medarbeidere I kriser, som jeg selvsagt har møtt mye av. Mm. Jeg har jo selv vært I store personlige kriser, og det å ta med seg den livserfaringen på veien, og det blir en annen ydmykhet for å bruke et sånt, det en floskel, men det litt sant, og det at jeg lærte meg når min sønn, da Joachim, fikk den alvorlige, en veldig alvorlig genetisk diagnosen når han var 7 år, Han var jo født frisk, og alt var bra med han. Han var begynt å se litt dårlig. Mm. Han var svaksynt I en alder av 7 år. Og så får han en alvorlig, dødelig sykdom. Og da lærte jeg meg jo I alle fall at alt kan løses I livet.
Mm. For du har jo tatt med en bok som du har skrevet selv, som heter Alt du ikke ser. Og da, hva det man ikke ser? Altså, hva det du beskriver I den boken?
Nei, jeg beskriver egentlig den, det litt sånn, Det livet ingen så da. De så meg ute I offentligheten. Jeg hadde jo en offentlig rolle også I redaktørrollen min, og tok for så vidt også plass I offentligheten I en del av de sakene jeg brant for og kjempet for, likestilling blant annet, og ja, andre ja, samfunnssaker. Jeg var jo en samfunnsstemme og var heldig å kunne være det, og fikk være det, og hadde mine kampsaker. Men så hadde jeg da det bakteppet som ingen så, som var livet med Joachim, som ingen kunne få vite noe om, fordi han skulle beskyttes mot sin skjebne.
Hvordan påvirket det arbeidsdagen din?
Det gjorde at det å, for meg da, å gå på jobben og kjenne den energien jobben ga meg, og menneskene rundt meg, teamet vi var, det vi fikk til, alle de små seierne vi hadde, og det at jeg kunne bruke hele meg da, som menneske, ikke bare være mor til et alvorlig sykt barn, det kan fort også bli en identitet, og jeg forstår hvis det blir det, men for meg at jeg kunne ha begge deler, da, kunne ha, liksom stå på begge de sidene, men også skjerme han, det ble på en måte en livsoppgave for mannen min og meg, å skjerme han for sannheten. Når du 7 år, og bare ser litt dårlig, og vi visste at han skulle miste alt, han skulle miste alle sanser, han skulle bli sterkt, altså funksjonshemmet, miste synet, epilepsi fikk han ganske tidlig, miste språket, miste muligheten til å gå, dø I ung alder. Mm. Det forteller du ikke en 7-åring. Og det forteller du ikke vennene til en 7-åring heller. Sånn at det ble vår livsoppgave, å gi han mestringsfølelse hver eneste dag. Og da greide jeg på en måte å snu det litt. Altså I stedet for å se det syke barnet, så så jeg menneske Joachim. Og den gleden, livsgleden han hadde. Og jeg skriver liksom litt om litt sånn hverdagslige ting, da, som plutselig for meg ble helt annerledes. Mm. Når jeg kunne komme hjem fra jobben, og så var gangen full av barnesko, og det var ja, kjellerstuen og leke, der hvor han hadde lekene sine, var stappfull av kompiser. Og det var jo, da kan man jo tenke at, åh, Gud, nå må jeg rydde liksom hele, det var jo legoer overalt, det var leker overalt, det var liksom, ja, hvor mange 100 ganger jeg har ryddet de lekene, og sortert de legoene, fordi han også var svaksynt, han måtte vite hvor tingene var. Det var, ble for meg lyden av lykke, I stedet for at man kan tenke at, hvorfor kan det ikke gå et annet sted? Hvorfor det ikke noen andre som kan rydde? For meg ble det bare sånn, åh, jeg så glad for at de kom til han.
Mellom den hjemmesituasjonen da, og jobben din, var dette ting som du delte på jobben, eller hadde du et slags hemmelig liv?
Jeg delte ikke på jobben, nei.
Var det lurt?
Det var veldig.
Sånn hjertetid?
Ja, det var helt nødvendig.
Vil du anbefale medarbetare hos dig som har något slite med och inte dela?
Ja, det är så väldigt många. Det är ett gott spørsmål, men för mig så är det så många dimensioner av det att dela och jag är väldigt upptatt av att dela alltså barn som får kreft, ikvant där är den där är du inlagd på ett sjukhus, du får en behandling, andra typer vanskeligheter I livet, det kan handla om psykisk sjukdom. Jag har ju varit som också redaktör väldigt upptatt av offentlighet där hvor det kan bety noe for både samfunnet og for andre personer. Så men når du får en så alvorlig dødelig sykdom og diagnose så handlet det om å skjerme han. Vi var livredde for at hvis for mange vet så plutselig kommer det til han. Og det måtte vi ha kontroll over.
Og men samtidig så påvirket det jo deg og da ville det ikke altså, hvordan håndterte du det for en relasjon til dine nære medarbeidere?
Nej, jag hade ju den samma relation till mina närme alltså mina medarbetare och jag kunde inte fortelle den historien för jag gjorde det I 2019 och då skrev jag ju boken. Och då gick jag ju in I debatten om abort. Då det var blev lagt på bordet I en maktkamp mellan Høyre och KrF och då kände jag det var mitt liv. Dette med definition på levedyktighet, vad är egentligen det? Och då blev det på många måter en politisk bok hvor jag kunde fortelle allt. Men det kunne jeg ikke gjøre før da. Da var han bodde han på en institusjon og da var liksom hele var han var skjermet I sin verden. Og så kan du si at jeg har også lært veldig sånn av min den livskrisen som dette selvsagt var at på seg selv kjenner man heller ingen andre. Det, jeg kunne ikke kreve at medarbeider XY kommer med et problem eller en utfordring I livet, og så hele tiden sier at, ja, men, tenk på meg. Jeg har det verre. Det var helt en situasjon jeg ikke ville sette hverken medarbeiderne I eller meg selv I.
Men tenker du at opplevelsen med Joakim har på en måte påvirket din lederstil?
Det jeg tenker at jeg lærte veldig av han da og hans livsglede. Han som la seg med et smil og våkna med et smil, han som skulle miste alt. Han som man kunne tenke stilte masse vanskelige spørsmål på veien som han ikke gjorde. Han som kanskje fikk masse sorger som han egentlig ikke fikk, fordi vi var hele tiden opptatt av mestring I nye faser, at når han ikke kunne spille fotball på fotballbanen lenger, for han så ikke målet, så fikk han sitte på sidelinjen med vannflaskene når gutta hadde pause, og han var jo kjempelykkelig når han kom fra den fotballkampen. Ante ikke om de hadde vunnet eller tapt, men det spilte ingen rolle. Og den delen av hans måte å se livet på, lærte jo jeg mye av I forhold til det å se hva stort I livet, hva smått I livet. Det som veldig smått kan være veldig stort for mange. Den første gangen du opplever noe som veldig vanskelig, og det kanskje smått, så det jo veldig stort. Så den slags... forståelsen av at livet går opp og ned, da. Det liksom livet I sol og regn, som jeg pleier å si, den kom jo tettere på meg, fordi krisen, altså, jeg hadde jo også da hatt en mann som hadde jobbet I utlandet I 20 år i humanitært arbeid, og han hadde vært I de verste krisene I hele verden, alle katastrofene, og jeg var jo med han på noen reiser og I flyktningeleirer I Afrika, og ja, store andre humanitære prosjekter rundt omkring I verden, så vi hadde liksom sett alt sammen, og han jobbet jo med det verste, og så kom liksom, den store krisen kom jo hjem til oss. Innenfor dørene I Ullevål Hageby, det var jo der den store krisen kom, og det gjorde også noe med, for meg å se liksom, hva skal jeg henge meg opp I? Liksom, nattesøvn. Jeg sov godt. Jeg lærte meg at jeg ikke fikk vi gjort noe med den diagnosen hans. Det var jo noe jeg måtte akseptere. Det ikke noe å gjøre. Selv om vi prøvde og forskere og liksom, hvem det vi kjenner? Det må jo være noe der ute som kan hjelpe Joakim, men det var det ikke. Og da tok vi det valget at han skulle ha det så bra som mulig hver dag. Og det, han levde et veldig lykkelig liv, så jeg lærte jo veldig mye om forskjellen på vellykkethet og det å være lykkelig. Så det gjorde noe med meg.
Og så ga du vel et ekstra grunnlag for den jobben du gjør I dag, da? For da fikk du opplevd hvordan det å ha sykdom på nært hold, og hvordan en liten klovn kan gjøre litt glede.
Det på en måte en litt sånn sirkelen her, ja, det en rød tråd nå I mitt liv, da. Når jeg sitter som daglig leder for sykehusklovnene, og jeg vet hva de betyr. Og jeg har sett det, og jeg ser det når jeg ute på sykehusene, og hvordan det jo tøft å ligge på sykehus når du barn. Det mye skummelt, som vi har snakket om allerede, men når sykehusklovnen kommer og snur alt, så det magisk. Så ordet magisk kanskje litt sånn flosklete, men det faktisk det. Det det barnet som får lov til å tulle, altså tulle og tøyse, å være sentrum og midtpunkt. Det jo det disse scenekunstnerne så utrolig dyktige til. Det ikke de som overskygger. De ser barnet ditt, og det tenker jeg at jeg lærte veldig av Joakim, å se han. Å se hans potensial, se hans muligheter innenfor de begrensningene det ble. Og da kunne jo han i sin verden det kunne være veldig, veldig, veldig små ting som gjorde han veldig, veldig glad.
Og da, det fascinerende da, hvordan du på en måte da har fått en jobb hvor du klarer å samle trådene fra veldig mye det du har gjort før. Avslutningsvis, Ellen Arnstad, hvis det kommer en ung person til deg og vil bli leder, kanskje medieleder da, i og med at det, og kanskje kvinne til og med, hva vil du si var de tre viktigste lederrådene du vil gi?
Nei, det første rådet at når du går inn i en ny jobb da, det å bruke mye tid på å lytte ut. Jeg bruker ordet lytte ut. De rundt deg, for du har jo da som regel noen rundt deg, i ulike roller, og være ganske sånn lyttende.
Hva gode spørsmål å stille?
Nei, jeg pleier jo alltid, de jobbene jeg har hatt opp gjennom årene, og som toppleder også, så pleier jeg jo alltid å ha litt sånn, bli kjent med samtaler, hvor jeg ofte kan utfordre de på tre spørsmål, og det kan være litt forskjellig alt ettersom hvilken bransje det har vært. Men det jeg kanskje tror viktig da, i ditt litt sånn ut, når du lytter ut, når du på ditt beste, når føler du virkelig at du mestrer. Det kanskje et av de viktigste spørsmålene jeg stiller. Hva det?
Du sa tre spørsmål, hva de andre?
Ja, den mestringsspørsmålet. Når det du mestrer? Når du på topp? Du på topp? Og så har jeg ofte spurt om det noe du noe du liksom drømmer om? Det noe du ikke får gjort i den jobben du har i dag? Det noen potensial i deg som ingen har sett? Eller du selv ikke har tenkt gjennom? Og så pleier jeg som regel å avslutte med litt sånn råd til meg. Hvilke råd vil du gi meg, sånn at jeg kan finne ut av hvor skal jeg begynne å nøste, da? Hvor skal vi sammen begynne å nøste?
Så det var lederråd nummer en, var å lytte ut. Nummer to
Ja, det var, nummer to var jo rett og slett å spørre om det noe potensial. Altså, lytte ut først. Spørre, det noe potensial? Det noe du kan som ikke jeg vet om? Og det har jeg faktisk fått blitt litt sånn overrasket over. At plutselig kan folk ting som ikke syns, ikke syns det på CV-en, ikke vet man det. Det plutselig kommer frem, og så det siste hvilken råd kan det gi til meg?
Be om råd, rett og slett. God råd. Ellen Arnstad, tusen takk for at du kom til Lederliv, og lykke til med sykehusloven.
Tusen hjertelig takk skal du ha.
Lederliv en podcast fra Apeland. Redaksjonen består av Ingrid Hogneland, Johanna Eidsvoll, Lars Jarli Melum og meg som heter Ole Christian Apeland. Og du hjertelig velkommen til å sende ros, ris, tips om ledere eller hva du måtte ønske til ole@apeland.no. Takk for at du lyttet.